እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بسعات زي نزمة دبزي كجمر مخانو بمئمان عبزوريا راديوكم تأكبكم وي مسبيت سبكنكم وي عبزتفلالي زي تعمبوتاكمكم راديوكم حيسكم قليكم كابسب تخويلكم قليكم دماء مصدراكم تأكبكم بسعات زي حساب اكزيابير نمقبال عب معد اكزيابير زي عسلكم كلهكم اكزيابير يباركم كبل يدلي اكزيابير زي تمسكن يخون لعلى كل دما اكزيابير نايزا ساعات زي اسبات سلز قبرنا سم اكزيابير بروك يخون عبز حلفة اكزي لقاستاش عام عرافنا نتنع زنبرنا اكزيابير سمسكن يخون لقاستاش عام عراف سلا زي زازمنا يقنا كان فقر اكزيابير لهم عانتي كن زازمو ينا إلي حاسب املاق زي تمسكن يخون سلازي نابزنا يلو معانتي تمرتنا بزا ناي حاونا كأداماوي مزمور كنسا قرينا اكزي عبير زي تمسكن يقن نحاوي كأداماو دما اكزي عبير ابتزلوو يباركو خبلي دل اكزي عبير سمسكن يقن سكنزا مزمور زي سمعنا نملس
كل جيزي مساطر بي عادة تبح عادش زي كنهم فقيها دنكيو مستنكر بقدري بالليت متي ويش لنا غسكسة يا زمرن اللو لبينا رسسة وقلتنا يقول قوتا يسو سيف خازك عادة عهيهين سمايتي حالت كاتلكي تلغ قبل لي فغر خيسوس فليو زدن كم دخن داي مويت قويتا من محالف اللي بفغر تميت كافي زيت موت اللي وديسي تقبكن مسكنا يقلسكن شي مكانا بالكون دوسي كيف قلت من فسقا نفسي السي من فسقا نفسي يناس ناس السير وشتوك بي نعطا يسوسي نعطا نقوسي مساطر في عادة تسبح عادش زي كهن فبرها دنكيو مستنكر بقدري بالليت متي ويش لنا غسكسة يا زمرن اللوه لبينا رسرسة وقلتنا يقول قوتا يسو زي فرخة زكارة عهيه وعلتك بخاف وزنكدو عقاف الفريقة انبزا بزيح وناتك سلع لفي دل كوتري اي ترخ والميزان فغرخة فتاري لقل بل تبارخ ليهم فيريخة كبزات ميتات يقرن ليه كبريخة زلقارنا اخا زماني وزدوه كلو حيلي كل بتي كلو نسناتي يما صحف غاد كمل عدل بي بتي ترف يوتا اهيك السما والداتا يسوسي كما حقاري ترف من عيري كبن زموت كند تلاتو بدمو زلقبرناتو ዘፍቅርቲ መቓብ ዝጓሲ ንዘዓለም ሓዲጉ ማዕርግ ዙፋኑ የሱሰይ ከማኻስ የለ የሱሰይ ዘሎ ደዝ እዩ ጎይታ ኣምልኹ ምስጋና ኣምልኹ ምስጋና ኣምላኸ ስለትወለስካ
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ። እግዚኣብሔር ከምዚኦም ዓይነት ዘመርቲ እውን ስለዝሃበና እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ድማ ናብ ጋህዲ ክመጽእ ስለ ዝገበርካ ነመስግነካ ኣሎና። ስለ ዝደለየና፣ ስለ ዝጐየና፣ ስለ ዝናፍቕና ጥራይ እዚ ረኺብናዮ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልና። ነገር ግን ናትካ ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ ሕጂ እውን ነቲ ናትካ ሓሳብ፣ ነቲ ናትካ መደብ፣ ነቲ ናትካ ወንጌል ምእንቲ ክንሰምዕ ምእንቲ ክንምሃር እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንእከብ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንጽልይ ኣሎና ነዚ መደብ እዚ፣ ነዚ ሓሳብ እዚ፣ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክሰምዕዎ እናተገብኦም ክፈልጥዎ እናተገብኦም እንተኾነ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ እዝኖም ክበጽሕ ዘይከኣለ ወይ እውን ክምሃሩ ዘይከኣሉ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብ ዙርያ መዓድኻ ምምላስ ክኸውን ናብ ሓሳብካ ክምለሱ ክኽእሉ ክትድግፎም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝተጻሕፈ እግዚኣብሔር ስኒ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክበጽሕ ዝፈቱ ኣምላኽ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ናብ ፍልጠት ሓቂ መታን ክበጽሑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ምእካብ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ሰላምና፣ ሓጐስና፣ ዕረፍትና ብፍላይ ብፍላይ ድማኒ ንጽህናና እናበዝሐ ክኸይድ ንዓኻ ምፍራሕና እናበዝሐ ክኸይድ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ገለገለ ኣብ መዓስከራት ገለገለ ድማ ካብ ቤተሰቦም ተፈልዮም ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ምክልኻል ሃገር ወይ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሕክምና ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ብዙሓት ነፍሶም ዝተጨነቐት ካብዚ ሓሊፉ ኸ ንመን ዝሕግዘኒ ብሕጂ ኸ እንታይ ክኸውን እናበሉ ንዝጭነቑ ሰባት ንጽሊ ኣሎና። ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓረብ ሃገራት ኮይነን ብሞባይልን ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተለ ኣሓት ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ማዳም ርኣት ንዶ ኣይረኣየትንን እናበላ እናፈርሓ ልበን ተጓእ ተጓእ እናበለ ነዚ መደብ እዚ ንስለ ዝከታተላ ስለ ኩሎም ኣሕዋት ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እታ እተድሕን ኢድካ፣ እታ እተናግፍ ኢድካ፣ እንሆ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢድካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክዘርግሕ እሞ ሕማም ዘለዎም ካብ ሕማሞም፣ ጭንቀት ዘለዎም ካብ ጭንቀቶም፣ ማእሰርቲ ዘለዎም ካብ ማእሰርቶም ምፍታሕ፣ ምፍዋስ፣ ምድሓን፣ ምትሳእ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሎሚ ካብ ዝተፈላለየ ንሳቶም ዝኣተውዎ ጉድጓድ ምውፃእ ምንጋፍ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ተግበርቲ ቃል ክንከውን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ሰማዕትን እናኾና ርእስና ከይንጥበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእንኽእሎ በቲ ጸጋ ዝበዝሓልና በቲ ንስኻ ዝረዳእኻልና መጠን በቲ መንፈስካ ዘብዛሕካልና መጠን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ገበርቲ ቓል ክንከውን ደግፈና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ሉቃስ 9 ምዕራፍ ካብ 49 ስጋብ 53 ኣንቢብና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መደብና ከም ዝዓፀና ይዝክር። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ሎም መዓልቲ ድማ ንዓኣ ብምንባብ مدبنا كنجمرينا اكزيابير سمسكن يخون يوهانس كآمنهر حدا سبعي بسمكا اغاننتي كوتس كالور إنايوس مسانا سلزي سعابي كالي إنايو إلو ملسلو يسوس كا زي كراهركم زبلنسو مسخاتكم يمو اي تغلقو بلو كون دما معالجتات عرقتو مسكربة نابي ورسالم نمقار قدسو ملسه اك الميو الوقات سدده كيدوم كدالو لدما ابحانت عدينا يسماري اتو نساتم قنا نابي ورسالم نمقار قدسو ملسو سلزنبره اي تقبلوون يبلنا عبزز تتعسه كفل متحف قدس ازي كند حسابي انا كمز حسبو عبيت قدسان نقويتا هدئ بزبلن بأمون الناتن زقلقلو أسمات مقازي فلتو نيبيت قرسيان سبات اللو عملا غزيتا مسكن يقن سامراويان معرخن دي نقويتا كقبلو خمزي دليد ما أم وداتا نرئلونا بزو حقزي كابتزي سمعنا يوم السلاة بقشنا بزعباتي روح روح سامراوي نحاسبنا يقن دا أمبر كاب أي هداويان بزين اس نيسوس كرسوس كقبلو زي دليو محبرة سب كمز نبرو كن رسعي بلنا فقدا 54 أتوم دك أمزامرتو ياق ابن يوحنسن كاة نزم سرعيو قويتاي كمتي إلياس زغبرو حوي كابسماي وريدو كتفوم كنبلدو تدلي إخا بلو ييبل مبزحتو وان يوحنس روح روح غرهي كمزوغن إنا نقمتون نحاسبون أبزغن معرخن دي حرا سب كمزوغن نرئلونا قاب حمسان حموشن سقاب حمسان شدوشن ملس إلو ود سب نفسات سب كدحن أمبر كتفسي آيمت أنمو ناي أيناي منفس مخانكم أي تفلتونيكم إنا بلغنهم ناب قال عد قاة كدو يبلنا لوقاس تشعاته قاب حمسان حموشن سقاب حمسان شدوشن يسوس زخونا يخون ناي وغن تاونت منفس أي دقفونيو ملس إلو ود سب نفسات سب كدحن أمبر كتفسي آيمتن بمبال كجسوت أنكلو أنتي تسمعه ومخون. بخالق جزيد ما يسوس ودسب نزت أفقو كدلن كدحنني زمت دم ما يبلنا قبل قص عسرته وتشعته فقد عسرته. بمجمرتا درجة يوحنس ات يسوس زمت قال له علامة أي تردون نيرو. إسكا قتلنا يسوس ندك أمزامرتو معك أني كم زحبهم كن رينا. عبزينا يسوس دك أمزامرتو كهونو زقربو سلسة سبعت نرينا. إذا قد دايزي مس مدحان زتا تحزي كم زي كونا نستوعل اتحطو مدحان نخن ركب انتاك قبر يقبعني زبل اي نبرن اتحطو ناي كريسوس سعبتن دك امزمرون نخخونو ازي قرب حطو ينيرو اتناي مجم مرتاسب هووخن بفتنة وسانة ازي قبر عين سب ايو ازي مسل كونا دما امن قدي كخدو خلو حادة قويتاينا بتخدو زبلا كلو كسعبه كايبلو يسوس كا نو خارو قدقات نعواف سمايون محدري اللون نو الدسب قنار سوزة تسقع الله سفرا يبلون بلو يبلنا لقواست شعات تخاف حمسان شعات تنسقال حمسان شمون نزي سب زحابو ملسي قويتا يسوس عبز مدري كمالالس كالو معرخن دي دخا كمز نبر ايزارينا كابتي سلينا زي تقبلو مرقم حادة دخنة تينيرو انبعار ازي سب زيني كرسوس سعبو دي خون بزعبازي استنقرنا نقر انت زي اللقوا نقويتا كم زي سعبو ايه زحاسب نحادة خالد ما سعبن بلو نسوغا قويتاي قدم كيدان بوي كقبرو فقد اللي بلو يسوس تما موتات نموتاتهم يقبرو حدقهم نسخاقنا كيد بسرات منقست عملاخ نقر بلو يبلنا لك استاش عيم عرف كاب حمسان تشعاتن سقاب سوسا اتخال عيسى ابن قويتا نخس عبو سينيو يخون دا عمبر كدمي مسعبو اقدمون بوخ قبر يدل نيرو اذا عباها خلازي سبات بزح قزي اتي تخكل حسابو اي رد اوانيم. ابناي ابو كابري نخي ركب قويتا يسوس نزي سب اي كالكالون. ازي سب اي نبو كساب زموت نخي كناخانون كالعلون كتورانيو زدال لزنبره. ابو مسموتقنا نابي يسوس متيو نقويتا كسعبيو حسابو زنبره. ازي دما نت اخوينو خسعبو سلزدالليو. نامنا يدك امزامرتو قداي كنمت سكالونا. كاب نسبات زولونا فقرين العلي فقادو مقبار نايمة جمّر تابوتا كحزي زلوو أم لخزيتا مسكن يخون أم منغو سبات انهبو سفران أم منغو نكرسوس انهبو سفران مقرش أو كل عالكلو نكرسوس كنا قدم يقبعن ناي كمزي سلزي تبهال دما ناي كرسوس فقاد مسكال او زولونا حساب ويفقري كل جزي يقاج أو يمالتقن أي كونان ሓደ ኻልእ ድማ ጐይታይ ክስዕበካ እየ ግና ኸ ቅድም ካብ ስድራ ቤተይ ክሰናበት ፍቐደለ ይበሎ። የሱስ ግና ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዝርኢ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን ይበሎ ይብለና ሉቃስ 9 ካብ 61 ስጋብ 62። እቲ ሳልሳይ ሰብ ድማ ነዝማዱ ክሰናበት እዩ ዝደሊ ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ብዘይተኸፍለን ብዘይተወሰነን ልቢ እዩ ንጐይታ ክስዕብ ዝደሊ ዘሎ። ካብ ኣዘራርብኡ ከም እንርዮ ብርግጽ ወደ መዝሙር ክኸውን ይደልዩ፣ መስዋእቲ ክኸፍል ግን ኣይደልይን እዩ። ናይ ኣገልግሎት ናይ ወንጌል ስራሕን ክንድቲ ዘህዎ ክመሲሉ ኣይተራእዩን። ኣብዚ ህይወት ግን ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንሙማት ገጹ መሊሱ ከም ዝነበረ ክነስተውዕል ኣሎና። ኣሕዋተይ፣ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ንኽንከውን ዘኽፍለና ዋጋ ዝዓበየ እዩ። ዘሎና ኩሉ ክንህብ እዩ ዝሓተና። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ክብል ጽሒፉ ኣሎ፣ ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ገለ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ። ሓደ ነገር ዳ ኣሎኒ፣ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጹፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስብ ዓወት ናብ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ይጐይ ኣለኹ ይብል ፊልጲ 3 ምዕራፍ ካብ 13 ስጋብ 14። ንሕና እውን ከምዚ ክንገብር ከሉና ኢና ንጐይታ እነምልኾ። ካብዚ ዝተፈለየ ካሊእ ዓይነት ልምምድ ክንለማመድ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝደሊ። ከም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሐናዮ እናዘንተና እንነብር ሰባት ደይኮነስ ነቲ ናይ ድሕሬና እናሓደግና ናብቲ ቅድሚት ገጽና ናብቲ ዓስብ ዓወት ክንጐይ እግዚኣብሔር ይደግፈና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኽኩም። እተፈተኹም ኣሕዋትን ኣሓትን። ስለዚ ምዕራፍ 9 ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕናዮ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 10 ክንቀጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ማጽንሕኒ። ጐይታ የሱስ ይባረኩም። ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 10። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምስላ ዓብ ስፍራ እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንሪኦ ኩላትና እንፈልጦ ናይቲ ርሕሩሕ ሳምራዊ ምስላ እዩ። እዚ ምዕራፍ ዝጅምር ኢየሱስ ነቶም 70 ደቀ መዛሙርቲ ብምልኣኽ ክኸውን ከሎ፣ ካብዚ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ኩራዜን ኣብ ልዕሊ ቤሳይዳ ቅፍርናሆም ዝመጽእ ፍርዲ ተዛሪቡሎ። ብድሕሪኡ ኣደናቒ ዝኾነ ናይቲ ርሕሩሕ ሳምራዊ ምስላ እዩ ዘቐርብ። እዚ ምዕራፍ እዚ ዝፍጸም የሱስ ኣብ ቤት ማርያም ማርታን ኮይኑ ብዝተዛረቦ እዩ። እስከ ሉቃስ 10 ካብ 1 ስጋብ 2 ነንብቦ። የሱስ ነቶም 70 ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝለኣኸ ኣብዚኡ ዝነግረና፣ ድሕሪ እዚ ጐይታ ድማ ካልኦት 70 ሰርዐ በብኽልተ ገይሩ ኸዓ ናብቲ ንሱ ዝኸደኹ ዘበለ ኸተማን ስፍራን ቀቅድሚኡ ለኣኾም። በሎም ከዓ እኽሊ ብዙሕ እዩ፣ ዓየቲ ግና ሒደት እዮም። ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየቲ ክልእኽ ለምንዎ ኸም ዝበሎም ኣብዚ ስፍራ እዚ ንርኢ ኣሎና። ናይ ኣገልግሎቱ መንገዲ ምእንቲ ከዳልውሉ ኢሉ ጐይታ ነቶም 70 ደቀ መዛሙርቲ ልኢኽዎም። እዚ ዝነግረና ልቋስ ጥራይ እዩ። እቲ ስራሕ ንዝተወሰነ ግዜ እዩ። ምኽንያቱ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ናታቶም ተልእኾ ግዜያዊ እዩ ነይሩ። ነቲ ጐይታ እኽሊ ዓየቲ ክልእኽ ብዝብል ኣርእስቲ ብዙሕ ክጽሊ ንሰምዖ ኢና። ጐይታ እቲ እኽሊ ናይ ምእካብ ጊዜ ከም ዝበጽሐ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ ኣሎና። ምናልባት ንመብዛሕትኹም ከይርዳኣኩም ይኽእል እኳ እንተኾነ፣ ብወገነይ ግን ምእካብ ናይቲ እኽሊ ናተይ ስራሕ ከም ዘይኮነ እየ ዝኣምን። ናተይ ስራሕ ዘርኢ ምዝራእ እዩ። ናይ ሕርሻ ልምዲ እንተለኩም ኣብ መንጎ ምዝራእን ዘርኢኻ ድማ እተሓፍሶ ምህርትን ዘሎ ጉዳይ ትፈልጥዎ ኢኹም። ምናልባት እውን ገለገሊኹም እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ፣ እቶም ዓየቲ ግና ሒደት እዮም ዝበሎ እኮ ጐይታ በዓል እዩ ትብሉኒ ትኾኑ። ኣብዚ ግን ጐይታ ክዛረብ ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሲኡ ወይ ኣበይ ኮይኑኡ ዝተዛረቦ ክንዝክሮ ይግብኣና እዩ። ኣብ መስቀል ንኽመውት ሒደት መዓልትታት ምስ ተረፈ እዩ ነዚ ዝዛረቦ ዘሎ። እቲ ግዜ ይውዳእ እዩ ነይሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መፈጸምታ ናይ ግዜ ፍርዲ ኣሎ። እቲ ፍርዲ እቲ ዓፂድ ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ድማ ዘርኢ ዝዝረአሉ ሕርሻ እዩ። በዚ ዘመን ዘርኢ ኢና ንዘርእ ዘሎና። በዚ ዘመን መወዳእታ ድማ ናይ ዓፂድ ግዜ ክኸውን እዩ። ጎይታ ብዛዕባ ስርናይን ክርዳድን ምስላ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ክሳብ ቀውዒ ብሓደ ይዕበይ ሕደግዎም። ብግዜ ቀውዒ ኸዓ ንዓፃዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ እረይዎ፣ ክነድድ ድማ በብንዳእቲ እሰርዎ፣ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፈይ ኣክብዎ ክብሎሜ ከም ዝበለ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 13 ፍቕዲ 30 ነንብብ ኢና። ናተይ ስራሕ ቃል ኣምላኽ ምዝራ እዩ። እዚ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ስራሕ ክኸውን እዩ ዘለዎ። መንገድኹም ኪዱ፣ እንሆ ኣነ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ። ማሕፉዳን ልቆታን ዓሳእንን ኣይትማልኡ። ኣብ መንገዲ ንሓደ እኳ ከመዓልካ ኣይትበሉ። ኣብ ዝኣተኹምዋ ቤት ቅድም ነዛ ቤት ሰላም ይኹን በሉ። ኣብኣ ወዲ ሰላም እንተሎ ሰላምኩም ኣብኡ ክሓድር እዩ፣ እንተዘየልቦ ግና ሰላምኩም ክምለሰኩም እዩ። ኣብታ ቤት ከዓ ንበሩ ንዓያይ ዓስቡ ይግብኦ እሞ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑን ስተ እዩ። ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ። ኣብ ዝኣተኹምዋ ከተማ እውን እንተ ተቐበልኹም ዝቐረብልኩም ብልዑ። ኣብኣ ንዘለዉ ሕሙማት ኣሕውዩ፣ መንግሥቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ ከኣበልዎም ይብለና ሉቃስ 10 ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 9። ኢየሱስ ሽግርን ሓደጋን ከም ዘጋጥሞም ኣብ ዙርያ ተኹላ ዘለዉ ኣባጊዕ ከም ዝኾኑን ነጊርዎም ኣሎ። ኣብ ጉዕዞኦም ሸኽሚ ምብዛሕን ዘየድሊ ግዜ ዘጥፍእ ዘረባ ክገብሩ ከም ዘየብሎምን እዩ ዝነግሮም ዘሎ። ሓደ ዕላማን ሓደ ሽቶን ጥራይ እዩ ክህልዎም ድማ ዝነግሮም ነይሩ። ንሱ ድማ ልቢ ሰባት ንክርስቶስ ምድላው እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ካብ 10 ስጋብ 16 ረአ። ኣብታ ዝኣተኹምዋ ኸተማ እንተ ዘይተቐበልኹም ግና ናብ ኣደባባይ ወፂኢኹም እቲ ካብ ከተማኹም ዝለገበና ተጐጓ እኳ ንነግፈልኩም ኣሎና። እታ መንግሥቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ከም ዝቐረበት ግና እዚ ፍለጡ በሉ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኻብ ነታ ኸተማ እቲኣስ ንሶዶም ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ። ወይልኺ ኩራዜን፣ ወይልኺ ቤትሳይዳ፣ እዚ ኣባኻትክን እተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ሲዶናን ተገይሩ እንተ ዝኸውንሲ ማቕ ተኸዲነን ኣብ ሓሙኽሽቲ ተቐሚጠን ቀደም ምተነስሓ ነይረን። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካብ ንኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ክቐልል እዩ። ኣቲ ቅፍርናኾም ንስኽኸ ክሳብ ሰማይዶ ልዕል ክትብሊ ኢኺ፣ ክሳብ ሲኦሉስ ክተንከራርዊ ኢኺ። ንኣኻትኩም ዝሰምዕ ንኣይሰምዕ፣ ንኣኻትኩም ዝንዕቕ ድማ ንኣይንዕቕ፣ እቲ ንኣይ ዝንዕቕ ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝንዕቕ ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣብ ሉቃስ 10 ካብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 16 ንርኢ ኣሎና። ንዕኡ ምንዓቕ ወይ ንዕኡ ዘይምቕባል ማዕርኽ እንደይ ከቢድ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዘይምቕባል ማለት ንባዕሉ ንክርስቶስ ዘይምቕባል ማለት እዩ። እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከዓ ጐይታይ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካይ ግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጐስ ተመልሱ በሎም። ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርእኽዎ። እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኵሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ሥልጣን ሂበኩም ኣለኹ፣ ዝጐድኣኩም ከዓ የልቦን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ተጻሕፈ ዳ ኣዚኹም ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ ዝተመልክልኩም በዚ ኣይትተሓጐሱ ከም ዝበሎም ካብ ፍቕድ 17 ስጋብ 20 ንርኢ ኣሎና። ሉቃስ ናይቶም ሰብዓ ደቀ መዛሙርቲ መወዳእትኦም ንኽነግረና ኢሉ ካብቲ ኸይደሞ ዝነበሩ ኸም እተመልሱ ይነግረና። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም እዮም ተመሊሶም። ንሕና እውን ቃል ኣምላኽ ንሰባት ክንነግር ከለና እቶም ሰባት ድማ ጐይታ ክቕበሉ ኸለዉ ከምዚ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝስምዓና። ኣብዚ ግን ናይ ኢየሱስ ምኽሪ እንተ ንዝክር ጽቡቕ ትምህርቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኣጋንንቲ ስለ ዝተገዝእልኩም በዚ ደስ ኣይበልኩም፣ ስምኩም ግን ኣብ መዝገብ ሕይወት ስለ ተጻሕፈ በዚ ደስ ይበልኩም እዩ ጐይታ ነቶም ሰብዓ ዝበሎም። ኣገልግሎትና ዕውት ክኸውን ከሎ ካብ ጐይታ እዩ እምበር ካብ ናትና መንነት ዝተላዕለ ወይ ካብ ብቕዓትናን ጽድቅናን ቅድስናናን ከም ዘይኮነ ክነስተውዕል ይግባአና እዩ። ጐይታ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ንርአ። በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ በለውን፣ ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን፣ ነዚ ካብ ብልህታት ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእካዮ ንሕፃናት ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ እወ ኣቦይ ስምረትካ ኣብ ቅድሜኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ የመስግነካ ኣለኹ። ኩሉ ካብ ኣቦ ይተዋህበኒ። ንወዲ መን ምዃኑ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ንቦ ኸዓ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ኸዓ ክገልጸሉ ዝፈትዎን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ኸዓ እንበይኖም፣ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያት ነገስታት ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን፣ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ኣይሰምዕዎን እሞ፣ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ የዒንቲ ብፃዓንን እብለኩም ኣለኹ በሎም ይብለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና እንርእዮ ምስላ ናይቲ ርሕሩሕ ሳምራዊ እዩ። ሕጂ ድማ ካብ ናይ ወንጌል ሉቃስ ኣዝዩ ብሉእ ዝኾነ ምስላ ሓደ ክንርኢና። እዚ መጽሓፍ ብምስላታት ዝተመልአ መጽሓፍ እዩ። ማርቆስ ኣብ ተኣምራት ከም ዘድህብ ሉቃስ ድማ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተዛረቦም ምስልታት እዩ ዘተኮር ነይሩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ ምስላታት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኢና እንረኽቦም። ካብዘን ምስላታት እቲ ሓንቲ ስለ እቲ ርሕሩሕ ሳምራዊ ዝተመሰለት ምስሊ እያ። ሓደ ናይ ስነ ጽሑፍ ሃየስቲ ነዚ ብዛዕባ እቲ ርሕሩሕ ሳምራዊ ዝተዘርበ ምስላ ካብተን ዓበይቲ ብሂላት ሓንቲ ኣ ብምባል እዩ ዝተዛረበ። እንሆ ኸዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክወርስስ እንታይ እግበር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ ይብለና ሉቃስ 10:25። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ብዛዕባ እዚ ፈላጥ ሕጊ ዝሓተቶ ንጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ጐይታ ድማ ዝሃቦ መልስን ኣብ ዝመጽእ መደብና ኣስፊሕና ክንርዮ ኢና። ንሎሚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ኽብለኩም እደሊ። ኣብ መወዳእታ ግና ዌብሳይትና ክሕብረኩም እደሊ እየ www.myyd.org ኢልኩም ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኹም መደባትና ብዘሎ ኽትረኽብዎ ኸም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ጐይታ የሱስ ይባረኩም ልዋም ለይቲ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።